știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a subliniat în mesajul transmis în onoarea Elisabetei a II-a credința creștină adânc înrădăcinată a reginei. Cum arată mesajul integral, ce semnificație are, ce știm despre credința noului rege și la ce se poate aștepta Biserica Angliei mai departe, vă spunem astăzi la Lumea religioasă. Și tot astăzi vă spunem că în Kazahstan se fac ultimele pregătiri pentru a 7-a ediție a Congresului Religiilor Mondiale și Tradiționale, care se desfășoară în perioada 13-15 septembrie. Care este agenda întâlnirii, care sunt așteptările și cine sunt liderii religioși care participă? Vă spunem în emisiunea de astăzi. Rămâneți cu noi, începem! Regina Elisabeta a II-a, cel mai faimos monarh din lume, a murit joi 8 septembrie la vârsta de 96 de ani. Peste tot în lume, omagiile aduse reginei sunt unanime. Șefi de state, vedete și oameni obișnuiți salută memoria femeii care a marcat istoria. Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a subliniat în mesajul transmis în onoarea Elisabetei a II-a credința puternic, adânc înrădăcinată a reginei. Cum arată mesajul integral, ce semnificație are, ce se știe despre credința noului rege și la ce se poate aștepta Biserica Angliei mai departe, vă spune pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Așadar, care este mesajul integral al Arhiepiscopului de Canterbury și ce semnificație are, de ce este important să ne uităm asupra lui?
Atât arhiepiscopul de Canterbury, cât și liderii religioși ai mai tuturor bisericilor care și-au sediul în Anglia, au adus omagii reginei. Adevărul este că mă gândeam zilele acestea că trăim timpuri istorice. Noi aici în Spania mai prin schimbarea unui rege. Sunt vremuri despre care citești doar în cărțile de istorie, dar în ziua de astăzi ne-a fost dat să trăim pe viu și asta a impresionat întreaga lume și în special Europa și Commonwealth. Justin Welby spunea că după ce a fost la ea ultima dată, am plecat, spune el, gândindu-mă că există cineva care nu se teme de moarte, are speranță în viitor, cunoaște stânca pe care stă și asta îi dă putere. Am simțit că istoria este în fața mea, dar era istorie cu ochii albaștri strălucitori scripind acest zâmbet extraordinar și bucuria unui comentariu rapid. Atitudinea aia a fost, nu este vorba despre mine, ci despre ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fac. Arhiepiscopul spune că se roagă pentru familie, familia regală, noul rege, ca Dumnezeu să ajute să treacă cu bine prin aceste momente. Iar despre regină spune că am pierdut persoana a cărei loialitate, serviciu și umilință neclintită ne-a ajutat să înțelegem cine suntem prin decenii de schimbări extraordinare în lumea, națiunea și societatea noastră. În vremuri de război, greutăți, prin timpuri tulburi, schimbări, momente de bucurie și de sărbătoare, am fost susținuți de credința majestății sale defuncte în ceea ce suntem chemați să fim. În cele mai întunecate zile ale pandemiei, de exemplu, de coronavirus, regina ne-a vorbit cu putere despre lumina pe care niciun întuneric nu poate învinge, ne-a amintit că suntem popor al speranței și că trebuie să ne pese unul de celălalt. Ca discipol creștin și credincios, de asemenea guvernator suprem al Bisericii Angliei, i-aș trăi credința în fiecare zi a vieții ei, încrederea ei în Dumnezeu și dragostea profundă pe care Dumnezeu a dat-o au fost fundamentale în modul în care și-a condus viața oră de oră și zi de zi. Și o ultimă frază pe care vreau să o citesc, am spicuit, n-am ținut tot discursul. În viața defunctei regine am văzut ce înseamnă să primim darul vieții pe care Dumnezeu ni l-a dat și printr-o slujire răbdătoare, umilă și altruistă să-l împărtășim și altora. mai amintește despre căsătoria ei cu răposatul soț și spune că a fost un exemplu de familie, de credință împărtășită și îndreptată spre exterior și spre slujirea altora. Este un mesaj foarte frumos, emotiv și personal și cred că este în armonie cu simțământul majorității britanicilor. Regina a avut o foarte bună imagine în rândul britanicilor, ceea ce nu se întâmplă cu actualul rege, vom vedea cum se descurcă.
Da, apropo de noul rege, Charles al III-lea urmează, asemenea mamei sale, să devină guvernatorul, șeful Bisericii Angliei. Care este mai exact mandatul, rolul regelui și a familiei regale în Biserica Angliei?
Păi, practic, noi am mai vorbit despre istoria Bisericii Angliei și despre credința reginei. Amintim doar că din 1534, deci din secolul al XVI-lea, Anglia, în special Henry al VIII-lea, ca să poată să se divorțeze, să se recăsătorească de câte ori dorește, s-a rupt de Biserica Catolică și a numit Biserica Creștină din Anglia Biserica Angliei, al cărui șef este însuși regele. Și din secolul XVI până astăzi, regele Angliei este și capul bisericii. Cum se împacă cele două? În realitate, regele, cel puțin în vremurile moderne, are mai mult un rol onorific ca șef al bisericii. Este adevărat că regele este cel care numește episcopii, arhiepiscopii, decanii bisericii și așa mai departe, dar de obicei primul ministru vine cu o listă în acord cu șefii bisericii și regele o semnează. Acum, bănuiesc că dacă regele vrea, poate să desemneze și el pe cine dorește, dar cel puțin răposată regină a jucat mai mult un rol onorific, a semnat, practic, numirea acestor oficiali ai bisericii. La încoronare, regele de față, ca și regina înainte, jură să menține, să păstreze inviolabilă așezarea Bisericii Angliei, cultul doctrinei, disciplina, guvernarea acesteia conform legilor stabilite în Anglia. Vedeți, în Anglia separarea bisericii de stat este cam imposibilă, pentru că Biserica Angliei este legislată de stat, legiferată. Legile statului spun cum să se guverneze, cum să se numească episcopii și așa mai departe. Este practic un serviciu public. Iar Charles al III-lea va trebui să fie pe lângă rege și șef al bisericii.
La ce se poate aștepta mai departe Biserica Angliei?
Păi, practic nu prea aș vrea să fiu în pielea lui Charles al III-lea, pentru că are o sarcină dificilă în fața lui. Foarte mulți oameni politici și comentatori se așteptau ca el să renunțe în favoarea fiului său la tron. Nu? Veșnicul moștenitor la tron, acum în sfârșit a devenit rege. Dar foarte mulți britanici nu-l văd cu ochi buni pe el ca persoană, ca să nu mai vorbim de faptul că monarhia este pusă la îndoială tot mai mult în Europa și de asemenea în Marea Britanie. Pe de altă parte, vorbind despre biserică, am mai vorbit despre Biserica Angliei că pierde foarte mulți adepți. Sunt biserici care sunt transformate în poștă sau în magazine ca să se poată întreține, să nu fie demolate. Deci biserica de asemenea trece prin momente dificile. Vom vedea cum se descurcă noul rege. Până acum l-am văzut doar prin scandalurile familiei și diferite declarații picante, vom vedea cum va reuși să gestioneze moștenirea primită de la regina Elisabeta.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, ne vedem și mâine la aceeași oră.
Și vă mulțumesc, la revedere.
Aici în studio alături de mine comentează pentru Lumea Religioasă pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Așadar, iată arhiepiscopul de Canterbury în mesajul de omagiu adus reginei Elisabeta a II-a vorbește despre credința puternic înrădăcinată, despre faptul că, din punctul său de vedere, este un model al credinței. Cum ați citit mesajul acesta, ce puteți să ne povestiți, cum comentați?
De multe ori se merge pe ideea că despre cei care trec la odihnă să vorbești numai de bine. Însă, privind istoricul acestei vieți, putem să observăm calități morale care au ținut corona britanică până acum. Dovadă că imediat după moartea reginei este adevărat un stat foarte mic, de fapt niște insule, au și propus retragerea din Marea Britanie și dorința de a face un referendum pentru independență, pentru că până la urmă personalitatea reginei, o personalitate cu adevărat marcantă a secolului trecut și a începutului acesta de secol, personalitatea aceasta marcantă a fost cea care a ținut totul. Și nu avem timp acum să dăm exemple de umanitate, de bunătate și de ce nu, pentru că suntem la lumea religioasă, de credință în ce privește viața personală, acest lucru a făcut-o foarte, aceste lucruri de fapt au făcut-o foarte iubită în Marea Britanie și când vedem cum oamenii se așează de-a lungul autostrăzii, șoselelor, peste poduri, doar ca să vadă pe unde trece mașina cu trupul neînsuflețit, atunci ne dăm seama într-adevăr că a fost o persoană foarte iubită. Revenind la credință, de multe ori regina spunea că dimineața obișnuiește să citească din Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură și că multe decizii pe care le-a luat de-a lungul vieții au fost influențate de credința pe care a avut-o. Acum, noi nu comentăm separarea bisericilor, diferențele dintre diferite biserici, ci vorbim de atitudinea personală față de Dumnezeu. Iar în ce privește politica religioasă, pentru că până la urmă, așa cum spunea Cristian, ca lider al statului, fiind regină, era și șeful bisericii, a ales să fie doar cu un rol reprezentativ, în așa fel încât să nu se amestece atât de mult biserica și statul, așa cum a făcut-o de fapt Henry al VIII-lea, cel care a rupt biserica anglicană de restul bisericii creștine de pe continent.
Mă bucur că sunteți astăzi aici. Mergem mai departe. Kazahstanul se pregătește pentru a 7-a ediție a Congresului Religiilor Mondiale și Tradiționale, care se va desfășura în perioada 13-15 septembrie. Capul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, nu va participa la Congresul Religios din Kazahstan, unde era așteptat să se întâlnească cu Papa Francisc. Pontiful însă va fi prezent, iar mesajele sale reflectă interesul pentru eveniment. Va fi oportunitate de a întâlni mulți reprezentanți religioși și de a dialoga ca frați animați de dorința comună de pace, spune Papa. Comentăm cu pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Mă bucur să vă găsesc cu bine încă o dată.
Ce ne puteți spune despre Congresul Religiilor Mondiale și Tradiționale din Kazahstan? Cât de important este acest eveniment pentru lumea religioasă?
Congresul în sine a devenit de-a lungul timpului unul din cele mai importante evenimente la nivel internațional. Să nu uităm că în background Kazahstanul a avut o istorie tristă, fiind pentru aproape 800 de ani sub puterea stăpânitoare a ocupanților. A fost în secolul al XIII, al XIV, XV, până în secolul al XVI-lea sub mongoli, apoi sub Imperiul Rus, după care tot sub influență rusă a devenit o republică socialistă sovietică și și-a câștigat independența doar cred că în 2009, acum 30 de ani de zile, în 1991, iată că mi-am adus aminte de data aceasta. Deci este destul de tânăr din punct de vedere politic, însă cei 30 de ani au făcut-o, i-a dat capacitatea să gestioneze foarte bine relațiile dintre comunitățile care se află în țară. Avem o comunitate foarte puternică, este o comunitate foarte puternică de musulmani. Aproximativ 70% sunt musulmani, 25-26% sunt creștini. Dintre aceștia, marea majoritate sunt ortodoxi care recunosc Patriarhatul de Moscova și foarte puțini care sunt legați de Patriarhul de Constantinopol. Catolici, doar 1% din toată populația și de asemenea câteva procente cu privire la bisericii religiei necreștine, budiști, șintoiști, taoiști. Iată, aceasta este situația în background-ul acestei țări, o țară nu foarte importantă de punct de vedere politic, cu o cultură de populații mixte, care totuși, iată, reușește la inițiativa președintelui țării și inițiativa Papei Paul al II-lea să pună acești oameni la masa discuțiilor și să devină un model, la ora actuală, un model internațional de discuții.
Cine sunt liderii religioși care participă la Congresul Religiilor și din Kazahstan? Ce știm despre agenda întâlnirii?
Știm că vor fi prezenți 108 delegați din mai bine de 50 de țări. Încă nu a fost prezentată lista tuturor liderilor religioși. Știm că vor fi prezenți creștini, așa cum am spus, vor fi prezenți musulmani, vor fi prezenți budiști, lideri ai budiștilor, de asemenea comunitatea evreiască, evrei, comunitatea hinduistă și taoistă. Nume mari care vor fi prezente, primul pe lista aceasta este Papa Francis, de asemenea marele imam de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyar, apoi va fi prezent marele rabin, iată, marele șef rabin al statului Israel, Israel David Lau, va fi de asemenea prezent președintele țării, Tokayev, vor fi de asemenea lideri ai bisericilor protestante. Nu avem confirmări încă din lumea ortodoxă de răsărit. Se pare că aici apar ceva semnale din Patriarhatul Moscovei, dar aceasta este o altă idee. Beatrice, încă un lucru interesant. Papa va fi prezent, așa cum am spus, va prezenta 5 discursuri, între acestea și o omelie, o slujbă, care este așteptată cu foarte mare interes, întrucât, deși vor fi doar câteva mii de credincioși, pentru că, cum spuneam, catolicii sunt doar 1% din toată populația, vor participa la această slujbă catolici, creștini veniți din alte țări. Se estimează că vor fi din Turkistan, din Uzbekistan, din Afganistan, din Pakistan. De asemenea, sunt așteptați catolicii de la Moscova, de la San Petersburg. Deci, iată, nu vor fi doar cei locuitori din Kazahstan, ci vor fi prezenți și din alte țări. Influența vizitei papei va fi foarte importantă datorită acestor pelerini care vor veni să-l întâlnească.
Marele absent însă va fi Patriarhul Kiril, care era cumva de așteptat să se întâlnească cu Papa Francis. Așa cum spuneați, în lipsa acestui punct din agenda, se pare că Papa va avea treabă la Congres.
Deja de câteva zile au apărut în Nur Sultan, în capitala Kazahstanului, un mesaj de pace și unitate scris în limba rusă și în limba kazacă, bineînțeles, care oarecum reprezintă misiunea papei. El deja a declarat în mod oficial, merg ca să ducă pacea în zona aceasta. În absența lui Kiril, Patriarhatul Moscovei a anunțat că va trimite pe mitropolitul Antoni, dar încă nu există o informație oficială cu o delegație. Totul este învăluit în mister în jurul Patriarhatului Moscovei, dovadă încă o dată a falimentului și a eșecului politicii religioase a lui Kiril. Așa este văzută absența lui în Europa, în Italia. Însă va avea loc o întâlnire bilaterală între președintele țării Tokayev și Papa. Va fi semnată o declarație comună și Papa încă o dată va prezenta un discurs care probabil va fi singurul discurs cu ocazia aceasta.
Mulțumesc mult, Benona Lupu, pentru corespondență. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Cu toată dragostea.
Vă reamintesc că aici, lângă mine, comentează pentru Lumea Religioasă pastor Lucian Floricel. Așadar, Kazahstan se pregătește pentru a 7-a ediție a Congresului Religiilor Mondiale și Tradiționale. Cum comentați, la ce așteptări, ce așteptări să avem?
Aș spune două lucruri pe care le văd importante. Ați vorbit de puțin mai devreme de faptul că este un mare absent. Așa le-a plăcut tuturor să sune, dar din păcate pentru Biserica Ortodoxă Rusă, Patriarhul Moscovei începe să devină micul absent. Aceasta ne arată că rolul Bisericii Răsăritene va fi din ce în ce mai mic, mai nesemnificativ. iar lucrul acesta va fi destul de dureros pentru zona răsăritană a creștinismului. Al doilea lucru important pe care vreau să-l amintesc este faptul că, deși nimeni nu îl declară lider, în mod natural putem vorbi de unul și ceilalți. Prezența papei în Kazahstan face ca, dintr-o dată, energiile acestei țări să fie canalizate în direcția aceasta. Iată, vin credincioși din toate țările, chiar dacă sunt musulmane, dar acolo sunt și credincioși catolici. Cu siguranță că vor fi mulți credincioși ortodoxi de limbă rusă care vor participa la slujba papei și alți credincioși care nu sunt neapărat creștini. Aceasta pentru că, în realitate, în mod natural, papa este privit ca fiind adevăratul lider.
Citim nuanța din glasul dumneavoastră. Ce nu este pe placul, să spunem, lumii religioase când se privește din acest punct de vedere al popularității papei, chiar și într-o zonă în care, așa cum spunea și corespondentul nostru, numărul credincioșilor catolici este foarte mic.
Da, popularitatea papei este atât de cunoscută și atât de prezentă încât este greu să nu accepți situația de facto din zona respectivă. Aceasta ne spune că în anii care urmează, rolul acesta de lider se va accentua. Și
pericolul
rămâne...
care ar putea să fie?
Poftiți?
Care ar putea să fie pericolul? Există și avantaje?
Dacă este să privim din perspectivă umană, având în vedere și rolul pe care și l-a luat, acela de a aduce pacea în zona respectivă, oamenii au așteptări și așteptările acestea, am putea să spunem că sunt normale. Oamenii sunt sătui de conflict, de război, de tensiune, de victime și îl privesc pe papa ca fiind într-adevăr un om al păcii. Dacă s-ar rezuma la atât, ar fi un lucru extraordinar. Privind însă din perspectiva declarațiilor biblice, știm că evenimentele nu vor decurge doar într-o astfel de direcție, ci atunci când un lider devine să aibă o autoritate atât de recunoscută și, hai să spunem, chiar absolută, în momentul acela, oricât de credincios ar fi, natura umană străbate, răzbate în spatele unei astfel de autorități atât de mari, încât ne putem aștepta ca unele practici, așa cum de multe ori se spune, unele practici ale evului mediu să se întoarcă.
Merg mai departe, introduc cel de-al treilea subiect și comentăm. Suferind de epilepsie, un creștin supus unei operații pe creier și-a pierdut memoria, precum și credința în Dumnezeu. Dar o viziune a schimbat totul. Despre ce este vorba, vă spunem chiar acum, împreună cu invitatul nostru, pastor Lucian Floricel. Iată, avem pe ecran și fotografia acestui bărbat care a traversat o perioadă dificilă, dar finalitatea este una luminoasă, aș putea spune, și am putea avea o idee de final în această emisiune.
Poate că ar trebui să vedem
mai multe
puțin
detalii.
Istoricul vieții acestui om. Timp de 32 de ani a suferit nenumărate crize de epilepsie, pentru ca în cele din urmă să apeleze la sugestia unui medic, la o intervenție chirurgicală, astfel că a avut loc o lobotomie. Temporalul din spate, deci drept, i-a fost extirpat și în felul acesta el și-a pierdut foarte multe funcții, încât după operație el a fost nevoit pentru o perioadă de câteva luni să învețe din nou să mănânce, să vorbească, să meargă. Se spune că este normal să se întâmple lucrul acesta când o parte a creierului este scoasă, este extirpată. Pentru că trebuie să fie un timp până când celălalt lob al creierului să preia anumite funcții. Aceasta înseamnă că și-a pierdut și o parte din memorie. Aici se vorbește despre pierderea cunoașterii lui Dumnezeu, despre Iisus. Bineînțeles că nu a fost doar această pierdere, ci o privim din perspectiva aceasta creștină. În cele din urmă, din istoria vieții lui, din ceea ce s-a făcut cunoscut, începe să învețe din nou lucrurile și citește din Biblie, începe să-L redescopere pe Dumnezeu, apoi el spune că are o anumită viziune despre cine este Iisus și viața lui se schimbă. În scurt, acesta este firul vieții acestui om.
Da, este, spun eu, un mesaj de speranță care ne arată că deasupra a orice, la nivel micro, însemnând experiența noastră, Dumnezeu nu doar că există, dar își manifestă puterea față de cei care cred și care, pentru care contează credința.
Am putea să spunem că pentru el a fost un restart. Este o șansă să uiți totul la 32 de ani, să ai o nouă șansă, o nouă oportunitate pentru o viață nouă și când începe această viață să o începi totuși pornind cu Dumnezeu. De la Biblie, descoperindu-L pe Iisus și cel puțin din imaginea pe care o avem, chiar dacă știm că americanii în fața oricărui aparat de fotografiat zâmbesc, totuși fețele lor arată că sunt niște oameni cel puțin liniștiți. Dacă ne gândim la primii 32 de ani de crize, dacă mi-aduc bine aminte, era vorba de peste 800 de crize de epilepsie, lucrul acesta ne spune mult despre ce șansă a avut omul acesta să aibă o viață nouă.
Și în 6 secunde, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Lumea religioasă este foarte interesantă și de-abia așteptăm să vedem ce se va întâmpla după congresul din Kazahstan.
Vă aștept și mâine la aceeași oră. Vă mulțumesc.
Mulțumesc!
Aici se încheie lumea religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă doresc!